Formula 1 yarışı başlayıb. Yarış ölkəyə nə qədər turist gətirib? Azadlıq İlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Formula 1 yarışlarından Bakı ticarətçilərinə nə fayda dəyib? Özləri danışır.
Rusiyada başlayan
Avropa Şurası rəsmisi həbsdə İlqar Məmmədovla görüşüb. Bişkekdə yeni taksi xidməti fəaliyyətə başlayıb, motosiklet taksilər. İyunun 17-sində Bakıda Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 8-ci Avropa Grand Prix yarışları start götürüb. Hər biri 2 pilotla təmsil olunan 10 komanda birincilik uğrunda mübarizə aparır. Yarış trekinin uzunluğu 6 kilometrdir. Yarış azadlıq meydanından başlayıb elə orada da bitəcək. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadayı mətbuata açıqlamasında deyib ki, bu yarış Azərbaycan üçün təbliğat baxımından fürsətdir. Canlı yayımda Bakının mərkəzi küçələri göstəriləcək. Bu yarış Azərbaycanın təbliğatı baxımından çox gözəl fürsətdir. Dünyanın ən mötəbər kanallarında Bakı canlı göstəriləcək. Dünyanın ən böyük brendləri Formula 1-in baş sponsorlardır. Onların nümayəndələri Bakıya gələcəklər. Bu da Bakıya investisiya axını deməkdir. Bu, Azərbaycana iqtisadi və siyasi cəhətdən çox böyük töhfə olacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov iyunun 17-sində bildirib ki, Azərbaycana 15 minə yaxın turist gəlib. Bakı otellərində boş yerlər yoxdur. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, Bakıda 12-14 min yerlik otel var. 2015-ci il Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistika Təşkilatının araşdırmasına görə 4500 yer prezident ailəsinə məxsus otellərdədir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, yarışın keçiriləcəyi halqa ətrafındakı otellərin hamısı doludur. Elə prezident ailəsinə məxsus otellərin də çoxu bu halqa ətrafında yerləşir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanı tanıtmağa xidmət etsə də, ölkə bu yarışdan zərərli çıxacaq.
Avropa oyunları ərəfəsində də Azərbaycan hökuməti belə bəyanat vermişdi ki, bu oyunlar nəticəsində turist axını artacaq və ölkə pul qazanacaq. Amma məlum oldu ki, sonradan 2015-ci ildə gələn turist sayı 2014-cü ilə nisbətən təqribən 17% az oldu. Yəni, xeyli dərəcədə turist sayı azaldı. Və indi də Formula 1 bitdikdən sonra mən inanmıram ki, o qədər böyük həcmdə turist gələcək ki, o xərclənən vəsaitin geri dönüşünü təmin etsin. Yəni, hələlik obrazlı desək, kisədən xərcləyir Azərbaycan, büdcədən xərcləyir və yeganə bunun pozitiv tərəfi, hökumət dediyi kimi pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, Formula 1 Azərbaycan imicini yüksəldəcək, Azərbaycanı daha çox dünyada tanıdacaq. Amma tək buna qədər, bu qədər vəsaitin xərclənməsi məntiqsizlikdir.
Yarışları canlı izləmək üçün biletlərin qiyməti 150 manatla 1014 manat arasında dəyişir. VIP yerlər isə 1200 manatla 7300 manat arasındadır. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov vurğulayıb ki, bu günə qədər 2 milyon manatlıq bilet satılıb. Elə yarış başlayan gün də satış məntəqələri önündə bilet almaq üçün adamlar gözə dəyir. Tribunalardasa seyrəklikdir. Yarışa bileti olmayanlar kimi balkondan, kimi hasardan boylanıb, şütəyən maşınları görməyə can atır. Bakı sakinləri Formula 1-i necə izləyir? Facebook istifadəçilərimiz də yarış haqda fikirlərini bölüşüb. Sərxan Səfərov deyir ki, Avropa çempionatı olan yerdə F1-ə baxmaq ağılsızlıqdır. Namiq Tacibov izləmədiyini deyir. Maraqlı deyil, biletləri pulsuz versələr də, hətta bilet və üstündə pul versələr də izləməzdim. Mehman Səfərov yazır, hansı yarış bu işsizlik vaxtı o milyonları yiyərək ölkəni tanıtmaq, nə var ki, turist zad gələcək, o qədər pullar qazanılacaq və biz də yüzlüklər, minliklər verib oturub onlara baxacaq, ay başıva dönüm, 4000-ə bilet olar. Formula 1 Grand Prix yarışları iyunun 17-sindən 19-una qədər keçiriləcək. Azərbaycanda bu yarışlar ard-arda 5 il keçirilməlidir. Əks halda ölkəni 100 milyon dollara yaxın cərimə gözləyir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov yarışın Azərbaycana təxminən 100 milyon manata başa gələcəyini desə də, bəzi ekspertlər bu rəqəmin əslində 3-400 milyon manata çatacağını iddia edirlər. Formula 1 yarışları 1950-ci ildən keçirilir. İlk çempionat İngiltərədə olub. Yarışlar əvvəlcə müxtəlif ölkələrdə keçirilir. İlin sonunda qazanılan xallara görə pilot, çempion və komanda müəyyən edilir. 2010-cu ildə keçirilən çempionatı 527 milyon insan televizordan izləyib. Formula 1-in rəhbəri Bernie Ecclestone Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı deyilənləri ciddi qəbul etmir. Çərşənbə axşamı Bakıda jurnalistlər ondan bu barədə soruşanda deyib ki, insan haqlarının nə olduğunu kim bilir? Frans Press agentliyinin yazdığına görə Formula 1 rəhbərinin bu ölkədə keçirilən tədbirlə bağlı heç bir şübhəsi yoxdur. Agentlik xatırladır ki, hökumət yol verdiyi insan haqları pozuntularına görə ciddi tənqid olunur və elə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, məsələn, Amnesty International Formula 1-ə çağırış edib ki, Azərbaycanda iddia olunan repressiyalarla bağlı mövqe sərgiləsin. F1 Azərbaycanda yarışma düzənləməklə vicdanını təmiz saxlaya bilərmi? Ekleston deyib ki, tamamilə 100%. Adamlar mənə insan haqları barədə danışanda bunun necə, niyə və nə vaxt tətbiq olunmasına baxa bilərsən. Kimsə insan haqlarının nə olduğunu bilirmi? Ekleston belə deyib. Formula 1 yarışında yaxşı gəlir qazanacaqlarına ümid edən həm də ticarətçilərdir. Ancaq deyəsən, istəkləri elə ümid olaraq qalır. Bakının ticarətçiləri yarışın onlara necə təsir etməsindən danışır. Beynəlxalq yarışma, turist axını, şəhərdə canlanma ilk baxışda ticarətlə məşğul olanlar üçün cəlb edici səslənir. Müştərinin də bol olacağı gözləntisini yaradır. Amma...
Müştərilərimiz deyir ki, biz gələmirmiyik, yollar bağlıdır.
İyunun 17-sindən Bakıda Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 8-ci Avropa Grand Prix yarışları başlayıb. Yarışma Azadlıq meydanından start götürür. Marşrutu əsasən dəniz kənarı, bulvar boyu, Aznet dairəsi, İçəri şəhər metro stansiyası yaxınlığıdır. Bu ətraflarda yollarsa hələ yarış başlamazdan öncə hazırlıq mərhələsindən bağlıdır. Yaxınlıqda çalışan ticarətçilərin ümidləri də elə yollar bağlanan gündən puça çıxıb.
Alver hal-hazırda zəifdir. Çünki o düşüb, yollar bağlıdır. Camaat keçişi asanlaşmır, çətinləşir daha doğrusu. Ona görə alver yoxdur. Demək olar ki, sıfırdır alverimiz. Belə. Turistlər olurlar. Formula 1 yaşına qədər əlaqədar olur turistlər. Amma gözlədiyimizdən zəifdir.
Olimpiyada baxanda, 2010 baxanda, onda gəlib gedirdilər. Nəsə bir canlama vardı. Hələ ki, bizdə indi yoxdur. Yəni, bəlkə suvenir dükkanlarında ola bilər, ədiyələr ala bilər. Onda bizdə həm yolların bağlanması, həm də ki, onlar bəlkə yarışdan sonra ola bilər. Gəlib geçsinlər.
Heç turistlər yoxdur. Gəlir, hərdən biri gəlir, o da bizimkilərlə biri gələndə bax ki, bizimkilərlə imkan verir, alsınlar. Qoymur, alsınlar ki, almanı baxaya, baxa bilirlər. Xeyri yoxdur, bizdən heç xeyri, bir qram xeyri yoxdur. Zərəri var ki, yollar bağlanıb, baxdı, bombara boşdur, səhər alın, bombara boşdur, səhər gəyən yox.
Yəni?
Elə belə bax, bundan yaxşı olur.
Avropanın diqqətini Bakıya yönəldən, milyonların xərcləndiyi bu yarışmaya Bakının özündə çörəyi satdığı maldan çıxan ticarətçilərin münasibəti eynidir.
Bizdə nə xeyri var onun? Bizdə bir xeyri var. Xoardakilərə xeyir eləyir, bizdə nə yox var.
Valla, mən o Formula 1 yarışını heç bilmirəm nədir. Nə də ora gedən döyürəm. O mənə lazımdır, yox. Kasım millətə o lazımdır. O, ariqaqlara lazımdır.
Azərbaycanımızda keçir, çox gözəldir, qəşəngdir, bəyəndir. İkincisi, belə deyəndə, bizə nə təsir ola bilər? Bizə o təsir, albelə işin təsiri ola bilməz.
Formula 1 yarışması iyunun 19-una dək davam edəcək. Bu bir neçə gündə ticarətçilər nə qazanacaq, nə itirəcək, hələ ki bəlli deyil. Bəlli olansa odur ki, bu yarışma Azərbaycan büdcəsinə rəsmi məlumata görə 100 milyon manata, ekspertlərin hesablamalarına görə isə azı 300 milyon manata başı gəlib. İyunun 17-sində Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həmməcüzətçiləri Stefan Şennax və Cezar Florin Preda ilə görüşüb. Bu barədə Real məlumat yayıb. Realın yaydığı məlumata görə İlqar Məmmədov görüşdə bildirib ki, həmməcüzətçilərin siyasi məhbus mövzusuna yanaşması onu heç qane etməsə də bu sahədəki çalışmalarda onlara uğur arzuluyur. 2013-cü ildə İsmailada baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunan İlqar Məmmədov 7 il azadlıqdan məhrum edilib. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun buraxılması barədə qərar çıxarıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra onun işinə Şəki Apellyasiya Məhkəməsində təkrar baxılıb. Məhkəmə aprelin 29-unda siyasətçi barəsində hökmü qüvvədə saxlayır. ABŞ Prezidenti Barack Obama deyir ki, ölkədə və xaricdə terrorçuluqla mübarizə aparılmalıdır. Prezidentin sözlərinə görə, Amerika siyasəti problemli adamların güclü silahlar almasını xeyli asanlaşdırır. Obama iyunun 16-sında Florida ştatında danışıb. O, Orlando Gay Klubunda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş hücumdan sağ çıxanlarla görüşüb. İyunun 11-də baş vermiş hücumu İslam dövləti qruplaşmasına sədaqət andı içmiş Omar Mateyn adlı şəxs törədib. 50 nəfər öldürülüb, bu hücumdan sonra silah qanunlarının sərtləşdirilməsinə çağırışlara edilib. Xarici xəbərlər.
BMT Yezidilərin İslam Dövləti qrupu tərəfindən soyqırımına məruz qalmasını tanıyıb, BMT-nin ekspertləri bu qrupun Suriya və İraqdakı Yezidilərə qarşı soyqırım törətdiyini deyirlər. Onlar bu etnik qrupun yaraqların hücumlarına məruz qalmış və ya əsirlikdən qaçmış onlarla üzv arasında sorğu keçiriblər. Suriyadakı hadisələri araşdıran komissiyanın prezidenti Paolo Sergio Pinheiro 2014-cü ildə Sincara hücum vaxtı və bu gün İslam Dövləti qrupu qətlilər törətmək, işgəncə vermək, hədə qorxu gəlmək, adam oğurlamaq və onları seksual köləyə çevirmək, qeyri-insani rəftar, onlara ciddi fiziki və psixoloji zərər yetirməklə daima yezidləri məhv etməyə çalışıb. BMT-nin məlumatına görə hazırda İslam Dövləti qrupunun əlində azı 3200 qadın və uşaq var. Təşkilat aparıcı dünya ölkələrini onları azad etməyə və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində yezidlərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı cinayətçi qaldırmağa çağırır. Dubayda üzən evlərdən məhəllə salınır. Bu villa 130 üzən evdən biridir. 3 mərtəbəli villanın ağırlığı 200 tondur. Ən aşağı mərtəbədə akvariumdur. Baş arxitektor Paula Andre deyir ki, onlar məhz bu hissədə daha çox baş sındırmalı olublar. Bu villanın ən çətin hissəsi bütün dizaynın əsasını təşkil edən onun şəffaf səthidir. Çalışmışıq ki, indi görəcəksiniz, orada olan sualtı həyatı görə bilsin. Bu əsas layihə, əsas ideyadır. Developerlər bundan başqa suyun altında mərzan daşlardan 18 hektarlıq süni qayalıqlar yaradıblar. Üzən evlər lövbər sala bilər və ya açıq dənizdə sərbəst buraxıla bilərlər. İdeya müəllifləri evlərin mühərriksiz olduğunu deyir və onları dəniz xizəkləri adlandırırlar. Onlar gələcəkdə bunu Dubaydakı Avropa ürəyi adasında yerləşdirmək, Dubay sahillərinin 4 kilometrliyində süni adalar yaratmaq istəyirlər. Burada 14 otel və kurort, şəxsi villalar, çimərliklər, iqlim nəzarəti sistemli küçələr, habelə onlarla restoran və mağazalar olacaq. Avropanın ürəyi layihəsinin rəhbəri Joseph Kleindienst. Biz bu layihədə 3 əsas ideya görürük, hansı ki çox xoşumuza gəlir. Birincisi qayalıqlı, mərcanlı, ağac restoranlar, barlar, idman zalları və hovuzlu evlərdən ibarət Maldiv kimi bir ada tikmək. İkincisi Dubaya dünyanın ən yaxşısını gətirmək. Üçüncüsü isə ixtirası olmaq. Buna görə də üzən evlər fikirləşmişik. Üzən məhəllənin tikintisi 2018-ci ildə başa çatdırılmalıdır və artıq 10 villaya müştəri çıxıb. Onların hər biri 3 milyon dollardır.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda Formula 1-in test yürüşləri keçirildi. Toro Rosso'nun pilotu Bakıda 351 km saatda sürətlə gedə bildi. Azərbaycandan qaçıb Fransada yaşayan 22 yaşlı siyasi mühacir deyir ki, onun valideynlərinə təzyiqlər onun Facebookda yaratdığı Heydaristan saytı ilə bağlıdır. Bununla bağlı sual yaranır ki, Azərbaycanda hansı mövzulara qeyri-rəsmi qadağa var? İmişlidə maaş almayan müəllimlər, rayon rəhbərliyi isə gəlirlərdə problem olmadığını deyir. Futbol üzrə Avropa birinciliyi davam edir. İndi isə bütün bunlar barədə ətraflı. Azadlıq Live davam eləyir. Dünən bu barədə danışdıq. Fransada yaşayan, hazırda 22 yaşlı siyasi mühacir Məhəmməd Mirzəli deyir ki, onun Azərbaycanda qalan ata-anasına təzyiq eləyirlər. Onun fikrincə bu təzyiqlər onun Facebookda yaratdığı Heydəristan saytı ilə bağlıdır. Azərbaycanda hansı mövzulara qeyri-rəsmi qadağa yasaq var ki, bu mövzulara toxunmaq təhlükəlidir? Azərbaycanda bu barədə hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, eləcə də media rəhbərləri nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular varmı? Hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayevin fikirlərini dinləyək.
Belə mövzular var, artıq praktikadan da cəmiyyət bundan bəlli olub ki, belə mövzular var ki, həmin amirləri, orada olan amirləri tənqid eləmək olmaz. İlk növbədə bu, ölkə başçısının şəxsiyyətidir, əhatəsidir, ailə üzvləridir. Bunu biz bəzən yazılar olur, ancaq bu yazıların sonra problemlər yaranır. Sonra bu, bəzi məmurlar var ki, bizdə toxunulmaz kimi artıq qəbul olunub, onlar haqqında da yazılması müəyyən problemlər yaranır. O cümlədən də son günlərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan problemlərini xaricdə qaldırmaq da istər xaricdə yaşayan azərbaycanlılarsın, istər də ki, ölkə daxilində yaşayan, ancaq xaricə gedib bu problemləri xaricdə qabardan şəxslər üçün ciddi problemlər yaranır. Həm həmin şəxsin özü üçün, həm də ki, ailə üzvləri üçün. Tək ki, təcrübədə də var məhz ölkə başçısını, onun ətrafını, ailə üzvlərinə bağlı yazılar yazdığı üçün, bacı Xədicə İsmail həbs olunmuşdur. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar təqiblərə məruz qalmışdır. Bu çox təəssüf ki, çox geniş yayılıb və bunun da qarşısını alacaq hüquqi sədlər yoxdur, hüquqi imkanlar yoxdur. Ona görə də bəzi imkanlı, vəzifəli, səlahiyyətli şəxslər bundan istifadə edirlər. Məsələn, tənqidçi şəxslərin hələ ölkə xaricinə buraxılmaması. İndi də biz qüvvədə var ki, bir sıra şəxslər, nəlislər, hüquq müdafiəçiləri ölkə xaricinə buraxmırlar. Ona görə ki, onlar xaricdə Azərbaycan problemlərini məhz hakimiyyətin yuxarı eşalonu ilə bağlı problemləri xaricdə qaldırırlar. Düzdür, ölkə daxilində yazılır bu barədə bəzi hallara da. Görsən, buna güya ki, nisbətən loyal yanaşırlar. Ancaq əvvəl-axır onun bir müddət keçəndən sonra problemi çıxır. Yəni, ya həmin şəxsin özünə qarşı, yazanın özünə qarşı, ya onun əhali üzvlərinə. Yəni, bu cavabsız qalmır.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev deyir. Bəs ictimai fəallar bu suala hansı cavabı verirlər? Azərbaycanda qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular varmı? Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli.
Azərbaycanda bir dənə əsas mövzu var ki, qadağanda, o da hakim ailəyə toxunmaq olmaz, onlarla bağlı hansısa araşdırma, hansısa tənqidi fikir söyləmək olmaz. Əgər kimsə hökumətin ən yuxarı dairəsində olan çevrəyə nəsə deyirsə, həmin insanlarla bağlı problemlər. Ancaq ümumiyyətlə, əgər hansısa kimlərsə, yəni təşkilatı işlərlə, yəni insanların müxalifətdə təşkilatlanmasıyla bağlı fəaliyyət göstərirsə və yaxud da insanları cəlb edəcək fikirlər səsləndirirsə, həmin insanlara qarşı hökumət təzyiqlərə başlayır və son dövrləri hökumət düzdür, məcbur olub bir hissə siyasi məhbusu azadlığa bıraxdı, amma bunlar hətta belə bir görüntü yaratmaq istəyirdilər ki, Azərbaycanda artıq yumşalma gedir, Azərbaycanda artıq hökumət islahatlara meyl eləmək istəyir, amma bunların hamısı yalan söhbət idi, çünki həmin dövrdən sonra da Azərbaycanda yenə həm siyasi motivlərdən həbslər oldu, həm də ki, ondan sonra kifayət qədər yenə ictimai siyasi fəala təzyiqlər başladı. Bizim də kifayət qədər üzvümüzə ondan sonra həm inzibati həbs, həm cinayət işi açıldı, həm də ailələrinə təzyiqlər başlayıbdı, polis bölmələrinə çağırırlar, biz yəni onları çox ictimailəşdirdik. Yəni bu sadəcə yəni həmişəki davranışlardır hökumətin. Heç bir dəyişiklik baş
verməyib. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli belə cavab verir. Bu sual qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular birbaşa mediaya aiddir. Media rəhbərləri bu barədə nə deyirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu suala bir qədər fərqli cavab verir.
Azərbaycanda kim bazarırsa, yəni kim istəyirsə bunu eləyir, yəni elə mövzu yoxdur ki, yəni onu toxa bilməsin. Yəni prezidentə tutmuş, ətrafında olan adamlar, aşağıya qədər, Yəni bu da qanunsuz məsələləri, asəsən suyun istifadə edəmək, məsələn, cür-cür mövzularla yazılır, deyil. İndi çoxsu deyə bilir, qorxur, sənzur altındadır. Hakimiyyət tərəfindən kontrol olunur və s. o başqa məsələ. Yəni, bu artıq ondan asılıdır ki, kim bunu verməyə bacarır, kim də onu bacarır. Yəni, o başqa məsələ.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Onun fikrincə qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular yoxdur. O baxır, hər bir jurnalistin öz şəxsi şücaətinə, cəsarətinə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir aktual mövzuya keçək. Redaksiyamıza müxtəlif yerlərdən, müxtəlif təşkilatlardan e-maillər gəlir ki, onlar maaşlarını ala bilmirlər, maaşlar gecikir. Bunlardan biri İmişli sakinindən gəlib. Stat, İmişli sakiniyəm, müəlliməm, son bir neçə ayda maaş problemi yaşayırıq. Adının çəkilməsini istəməyən İmişli sakini Azadlıq Radiosuna bildirir ki, daxili hesablarına maliyyələşən rayonda bir müddətdir ki, maliyyə çətinlikləri yaşanır. İyun ayının ortalarıdır, biz hələ maaş almamışıq, hələ ki 17 məktəbin müəllimləri maaş almayıb. Əksər müəllimlərin də banka krediti var, vaxtında ödəməyəndə üstünə faiz gəlir. Artıq mənim də bir çox müəllim də maaş ala bilmədiyimizdən ikinci ödənişi ödəyə bilmirik. Bunu İmişli müəllimi deyir. Onun sözlərinə görə əmək haqları hissə-hissə verilir. Dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlərin çoxu bu problemlə üzləşib. Rayon məktəblərinin birində müəllim işləyən ictimai fəal Kənan Şahpələngov onların maaş aldıqlarını deyir. O deyir ki, bəlkə kənd məktəblərində gecikmələr olur deyə onu deyə bilmərəm, amma o maaş alır. Kənan Şahpələngov manatın devalvasiyasından sonra bəzi biznes strukturlarında ixtisarların olduğunu, işləyənlərin də maaşının artmadığını deyir, bizim heç olmasa maaşımız artdı. Amma özəl sektorda işləyənlərin əmək haqqı qalxmayıb. İmişli rayon icra hakimiyyətinin iqtisadiyyat məsələləri üzrə mavini Vali Ağayev Azadlıq radiosuna deyir ki, dövlət büdcəsindən bir neçə ildir dotasiya almayan rayon hələ də öz xərclərini öz gəlirləri hesabına ödəyir. Cüzi gecikmələr ola bilər, ancaq xərclərin ödənməsində problemimiz yoxdur. Vali Ağayevin sözlərinə görə rayonun əldə etdiyi gəlirlər azalmayıb. Manatın devalvasiyasından sonra hələ ki dövlət tərəfindən büdcə ödəmələrində xüsusilə əmək haqlarının verilməsində hər hansı problem müşahidə edilməyib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədri Azər Mehdiyev belə deyir. Bir daha maaşı gecikdirilən İmişli müəlliminin probleminə qayıdırıq ki, ola bilər onun maaşının gecikməyi sırf işlədiyi yerlə bağlıdır, bir daha dəqiqləşdirsin. Əgər yenə də maaş gecikməkdə davam eləsə, biz bu mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda Formula 1-in test yürüşləri keçirildi. Toro Rosso-nun pilotu Carlos Sainz saatda 351 km sürət göstərib və Bakının rekordunu müəyyən edib. İyunun 17-sində Formula 1 üzrə Avropa Grand Prix-sinin sərbəst yürüşündə 3 pilot isə trekin 16-cı döngəsində sola dönməli olduqları halda düz istiqamətdə hərəkət ediblər, yolun bağlı olduğunu görüblər. Bunlar Haas komandasının pilotu Esteban Gutierrez, Renault'un pilotu Kevin Magnussen, Red Bull komandasının pilotu Daniel Kvyat'dır. Müxbirimiz bəzi idman ekspertlərindən soruşub ki, test yürüşləri olsa da bu pilotların yol azması niyə baş verir? Futbol Plus qəzetinin reportyoru Sərxan Musayev bir mənalı fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. O deyir ki, test yürüşlərində belə hallar olur. Bugün birinci dəfədir, treklə əyani tanış olurdular. Buna görə də yolları səhv sala bilərlər. F1.az saytının redaktoru Avropa Grand Prix-sinin Azərbaycandakı səfiri Rəhim Əliyev pilotların azmadığını bildirir. tras qoruyucu qoruyucu bariyerlərlə əhatə olunub, döngəni səhv salmaq mümkün deyil. Sadəcə enişdə çox sürətlə gəldiklərindən döngəyə girə bilməyəndə düz gediblər. Bu yola təhlükəsizlik cibi deyilir, ora giriblər. Formula 1-dən başı çıxmayanlar yazır ki, yolu səhv salıblar, adi avtomobildə deyil olur, dönə bilməyəndə düz gedirsən. Rəhim Əliyev ilk yarışlarda bu cür hadisələrin baş verməsini normal sayır, çünki yollar tozludur, ilk sesiyalarda belə şeylər olur. İyunun 18-də yarışlar başlayana qədər orada bir neçə dövrə vurulacaq və təkərlərdən ayrılan rezin qatı asfalta yapışdıqca təkərin asfaltla ilişməsi artacaq. Bu Formula 1-in qaydasıdır, adi haldır. Formula 1 xatırladım ki, iyunun 17-dən 19-una dək Bakıda keçirilir. Ayın 19-unda Grand Prix-nin əsas yarışması olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Avropa Futbol Birinciliyinin gündəliyi. Bugün İtalyan yığması öz üslubunda İsveçəyə qalib gəldi.
Futbol üzrə Avropa Çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turunun oyunları davam edir. E qrupunda bugün İtaliya və İsveç milləri qarşılaşıb, oyun 1-0 hesabı ilə İtaliya millisini xeyrinə qurtarıb. Qeyd edək ki, İtaliya qrupun ilk görüşündə də Belçika yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub etdiyindən artıq 8-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Qrupun digər oyununda isə Belçika-İrlandiya milləri qarşılaşmalıdır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İsveç-İrlandiya görüşü isə 1-1 olub. Bugün D qrupunda da daha iki görüş keçirilir. İlk görüşdə Çexiya və Xorvatiya yığmaları qarşılaşır. Qeyd edək ki, Xorvatiya millisi ilk görüşdə Türkiyəyə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib, Çexiya isə İspaniya millisinə 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Qrupun digər oyununda isə Türkiyə ilə son Avropa çempionu İspaniya qarşılaşır. Çexiya-Xorvatiya görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də, İspaniya-Türkiyə oyunu isə 23-də başlayır. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə millisinin 3 futbolçusu bugün İspaniya ilə oyunda sarı vərəq alsa növbəti oyunu buraxmalı olacaqlar. Qeyd edək ki, Cenk Tosun, Hakan Balta və Volkan Şen Xorvatiya ilə oyunda sarı vərəqə alıblar və əgər bugün də İspaniya ilə oyunda təkrarlansa, baş versə, qrup mərhələsində Çexiya millisi ilə oyunu buraxmalı olacaqlar. Bir daha qeyd edək ki, İspaniya-Türkiyə görüşü bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Rusiyanın yüngül atletika komandası 2016-cı ildə Rio de Janeiro-da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına buraxılmadı. Qərar Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Assosiasiyasının Viyana'da keçirilən iclasında qəbul edilib. Ümumdünya Antidoping Agentliyi səs verməyə bir neçə gün qalmış. 2016-cı ildə rusiyalı atletlərin doping testlərində fırıldaqçılıq və 736 yoxlamanın pozulması ilə bağlı hesabat yaymışdı. Digər Rusiya millilərinin olimpiyada iştirakı ilə bağlı isə iyunun 20-də Lozanne-də keçiriləcək iclasda qərar veriləcək.
Bugünün əsas idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalay.
çəkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oqtay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oqtay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodzin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oqtay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oqtay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oqtay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı, tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oqtay müəllim Səfəvilər dövrünü Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oqtay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oqtay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oqtay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. İnanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxrist, zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi, hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birsiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindir itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oqtay da elə bunu fikirləşir, demə şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı, qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yoxdur.
Bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspiranti olub,
hə? Hə, onun aspiranti olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasan. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onların hamısı çətindir axı. Silinir, illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oktay müəllim bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsca, ərəbcə. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum, tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm. Kenardan.
Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hemşe səliqəli, hemşe geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdisi yaraşır. Özde geyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi da ne deyim size. Diyeceksiniz tərifliyirəm.
Kim yer?
Baştan ayağa centilmen idi. Ben deyirdim ki, tiştü angliski lord ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb o tür işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunlar kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə məhcub saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oktay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccübləndi ki, haradan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkül xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvişünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallahi, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyidiz yəni, o bir başqa cürüdür.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını, soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı Moskvada.
Nikola Şevçenko bunun rəhbəriydi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktay'ın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zətorə gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç ya. Bu da Şəkinə izin verdilər Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəlir. Orada evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolundan getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyor.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Apidə dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. Apid ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradan Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç biridir bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə zat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah qoy belə olsun. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tapmadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl də dedim, burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıqdı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dal idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, bu ziyalılar gedir. Əyək üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bir görəsə. Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Nə təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdana qalır.
qalırıq.
Hökumət bizim qayğımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün onun maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Siz neyle dolanırsınız?
Ben öz maaşımla da.
İşleyirsiniz mi yine?
İşleyirim ama ben kim saklayacak bu emmeşe bile bağışlayayım. Ben deyirler git Kipra, kızın oradadır. Ben gidim orada demeli kürekanımın eline bakım ki bana baksın. Düzdür bu. Ben eyleyebilmirim onu. Öz tähmen de öyleyim ki veteranlar var. Gerek bu akademiyanın veteranları hakkında demirim ki bir kez benim fikir açsınlar. Bu veteranlar ki artık gezebilmirler. Varda eyleleri var tanıyorum ben. Bir neçe neferi tanıyorum ki onları gezebilmirler. Elesi var ki arvatı ikisi de 83 yaş, 85 yaşındadılar. Heç ne eləyə bilə, otururlar elə, bak gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur, niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur, verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat, sevinək, mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar, heç nəyə möhtac deyirlər, həyatları yaxşı keçir. Sevinin də, niyə? Sevinmirsiniz, sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir, elə deyil mi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim belə fikirləşir. Nə cür danışıram bilmirəm. Xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax dediniz qızınız nədədir? Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib hələ. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipra getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır. Yani,
çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnaval Venesi.
Nədə qızınızın adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir-iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların, bunki döylüydü, bu döylü, bax bir dənə budur.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnit Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Bu da bax, durmuşdu, elə baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Gəlin bunun sərgisini çox xoşuma gəldi dedi. Başa düşürdü də kişi. Bunun sərgisini düzəldək. Elə o dəqiqə Fərhad Xəlilov yaxınlaşdı. Dedi o deyə anası tanış elədi bizi zat. Dedi Fərhad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi gənə gəldi? Kim sizin narahat?
Ay yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəlib getdi usta.
Deyirəm, Oktay'a hörmətdi, mənə hörmətdi. Tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. O gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir qal. Birdən gənə olar sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Nə danışırdım? Hə. Onda sərgisini onu da düzəltdilər. Mənə də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur. Obşijitsiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qala. Biz Oqtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər. Hə?
Yəni heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün, hə. Uşaqlar istədi. Bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oqtay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətinin xərcini ödədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dura, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var axı, müdafiə eləyirlər zat, hələlik mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oqtay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza göndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özü də Rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə. Bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Ya Pushkinskim sektori вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фатали Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. O ermənilər həmişə bizim dilimizi də seviblər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, "Prixoditsi də türkologiyu." Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Pushkinə. Mən elə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oqtay ilə evlənmişdi. O 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oqtay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatıyla mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukabisnov fondun müdiri, mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşın ötübdü. Gəzə bilmirlər, o çıxa bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. İndi onlar hamısı mənasını itiribdi. İndi bizim haqqımız Bizdə heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşla. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir-iki namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyə. O özü də
imkan dilçi, aynı.
Hə, onun imkanı var idi onun. O doktor üçün yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulla idi. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz, hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlliçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə ana bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktay'ın dayısı, Oktay'ın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiələyəndə şey, yenirsən müdafiələyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənəvi.
Elə deyir də, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlinəcə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Müsəfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikir o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yox, maaşım belə 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamağa, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mənim onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içəyin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, o xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Palla sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İz proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını demədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarix...